И така, когато четях историята, която е записана в Евангелията, се оказа, че ние имаме четири Евангелия, които разказват живота на Исус. И детайли за неговото раждане има само в две от тях. Матей пише за раждането на Исус и Лука. И това, което ми направи впечатление, че всъщност има много малко детайли, които съвпадат, а които присъстват и в двете Евангелия. Значи в Матей повече се пише за това. Нали, в Матей Исус се ражда и бяга в Египет. И след това се връща и се заселва в Назарет. В Лука има много повече неща, които се случват около раждането на Исус. Нали? В цялата тази история с овчарите е записана в Лука. И фактически ние ще прочетеме Лука 2 глава от 1 до 20 стих. И една част само от разказа на Матей. Нали? За да не вземе да се объркаме в това, кое след кое става. Просто за да видим, че около раждането на Исус има определени детайли, които са отвъд нашите разбирания, отвъд нашето мнение за това, че така трябва да се случват нещата, когато се ражда едно бебе. И тези неща, които се случват, те всъщност ни говорят за нещо. Това е целта, за която ние днес ще разгледаме текста, за да разберем по-добре празник. В такъв смисъл. Така четеме Лука 2 глава 1 до 20 стих. А в ония дни излезе заповед от Кесаря Августа да се запише цялата вселена. Тези, които не знаят, Исус се ражда по времето на първия римски император. Тогава, когато се появява императорската институция в Рим, първият император Юлий Цезар, може и да му бъркам името, по времето на неговото царуване, така да се каже, се ражда Исус. И така, император Август иска всичките му поданици да се запишат, за да знае колко данъци трябва да им взима, да му плащат. Това беше първото записване, откакто Квирини управляваше Сирия и всички отиваха да се записват всеки в своя град. И тъй отиде и Йосиф от Галилея, от града Назарет. Значи Йосиф е живеел в Назарет. Предполагаме, че и Мария е живеела в Назарет. И той отиде в Юдея, в Давидовия град, който се нарича Витлеем, понеже той беше от дома и рода Давидов, за да се запише с Мария, която беше сгодена за него и беше непразна. Мария изглеждала много като Ани сега, защото тя е в деветия месец и тя е била точно преди термина. И когато бяха там, навършиха се дните да роди. И роди първородния си син, пови го и положи го в ясли, защото нямаше място за тях в страноприемницата. И така, ние гледаме по филмите как, нали, те ходят, идват с магаренцето, тропат там по разни къщи, всичките им казват, че няма място и накрая някой им казва, бе, там има един обор, там отидете там да пренощува, защото не е хубаво да спиш навънка, нали, през нощта става студено. Все пак е декември. Нали? Така го празнуваме през декември. През най-късия ден в годината. И на същото място имаше овчари, които живееха в полето и пазаха нощна стража около стадата си. Значи те... искам да видите... Тук казва и на същото място. Тоест, те като са отишли в ония обор или в нази, нали, в това място, където са държали животни, то не е било някъде в града, било е по-скоро близо до полето, било е извън града. Тоест, Исус се ражда в една... то не е, те го някой казва, че е пещера, други казва, че е просто... Тоест, такива каменна постройка, която са затваряли овцете или други животни, но овцете най-вече. И там не много далече от тях е имало овчари, които са, там си живеят. Те си живеят със стадата, защото трябва да ги пазят през нощта. И пазиха нощна стража около стадото си. И ангел от Господа застана пред тях и Господната слава ги осия. Значи първо имаме един ангел, който застава пред тях и после става изведнъж някаква светлина, която те се плашат от нея. Те фактически се чуят какво става. Било е нещо, което като светкавица сигурно, което е блеснала, обаче не са чували гръм. Са видяли ангел, който им говори. И те се оплашиха много. Но ангелът им рече: не бойте се, защото ето благовестявам ви голяма радост, която ще бъде за всички хора. Защото днес ви се роди в Давидовия град Спасител, който е Христос Господ. И така, ние четеме на български тези думи. Спасител се произнася Исус на еврейски. Христос, това е гръцка дума, която на еврейски се произнася Месия. Машия. Което означава пратения от Господа, който... Значи в главата на евреите да им кажа, че Месият, това е Месията, означава, че това е този, който те чакат още от създаването на света, да дойде и да оправи всичко. Той е обещан от Бога, че ще дойде. Ето той е, дето е обещан от Бога, че ще дойде и ще оправи всичко. Той е, днеска е дошъл и се е родил. И казва, той е Христос Господ. Това е Божия помазаник. Той е Бог, Спасител, Месия, който ще спаси света. И това ще ви бъде знак. Ще намерите младенец, повит и лежащ в ясли. Когато някой, обикновено в Стария Завет, когато Господ прави знак, той иска, сега ще ви направя знамение, ще ви покажа нещо, да разберете, че аз го правя. Той не избира нещо, което всеки ден се случва. Нали? Той избира нещо, което е странно, което е чудно. Нали? В смисъл, много рядко се случва. Даже по-скоро хората го свържат с чудо. Нали? Такова нещо не е стало. Тоест, това, че Исус го повиват и го полагат в ясли, е нещо, което и дори и по уния места не е ставало често. Ако въобще е ставало. Защото това е знак. Може да намерят някой друг младенец в някакви други ясли. Нали? Няма опасност, защото това е единственият младенец, който е в ясли положен. И внезапно, заедно с ангела, се намери множество небесно воинство, което хваляше Бога, казвайки: слава на Бога във висините и на земята мир между човеците, в които е Неговото благоволение. Има различни преводи, но по принцип това, което казва нашия текст и това, което повечето текстове приемат, е, че те казват така: слава на Бога във висините, мир за човеците, в които Той благоволява. Има някаква дискриминация малко в единия текст. Иначе може да кажеш, че за всичките човеци. Мир за всичките човеци. Но всъщност, вероятно, това, което казва ангела, е било, че онези, върху които Господ благоволява, мир на тях. Ще има мир за тях. Исус носи мир за тях. Щом ангелите си отидоха от тях на небето, овчарите си рекоха един на друг: нека отидем тогава в Витлеем и нека видим това, що е станало, което Господ ни изяви. И дойдоха бързо и намериха Мария и Йосиф и младенеца, лежащ в яслите. И като видяха, разказаха каквото им беше известено за това детенце. И всички, които чуха, се зачудиха за това, което овчарите им казаха. А Мария спазваше всички тия думи и размишляваше за тях в сърцето си. И овчарите се върнаха, славещи и хвалещи Бога за всичко, що бяха чули и видели, според както им беше казано. От разказа на Лука излиза, че не са били само Йосиф, Мария и бебето в кошарата. Имало и други хора там. И за други може би не е имало място в гостилницата. Защото много хора са се премествали тогава, за да могат да бъдат преброени. И ще видите, в различни картини се рисуват малко хора, много хора, има различни варианти. Предполагаме, че не им е било трудно да намерят кошарата на овчарите, защото имало кошари извън града някъде, където са държали овцете си през останалото време, когато не са били на полето. Та да овчарите са може да ги намерят. Вероятно са били по-големи кошарите, така че имало и други хора. Не само Мария и Йосиф. И сега ще прочетеме една друга част от тази история, която е записана в Матей, във 2 глава, 13 до 16 стих. И там той разказва, първо Матей разказва за тези мъдреци от изток, които идват. Само той разказва за тях. И така те идват и се покланят на Исус и му принасят дарове. И след това си тръгват. И след отиването им, ето ангел от Господа се явява на сън на Йосиф. В Матей Господ говори изключително с Йосиф. И му казва какво да прави. Кажи, дядо. Тихо, стой тук. И няма да занимаваш публиката. Аз ще ги занимавам. И след отиването им, ето ангел от Господа се явява на съня на Йосиф и казва, стани, вземи детето и майка му и бягай в Египет. Където остана до смъртта на Ирод, за да се сбъдне реченото от Господа чрез пророка, който казва, от Египет повиках сина си. Тогава Ирод, като видя, че беше подигран от мъдреците, резери се твърде много и прати да погубят всичките мъжки младенци в Витлеем и във всичките му околности от 2 години и по-долу, според времето, което беше внимателно, което внимателно бе изучил от мъдреците. И така, това е едната от историите, които много често на празника не се споменава. Но днеска искам да се замислим за тези неща и да видим, че Господ беше казал, че ще изпрати Спасител, че ще дойде някой, който ще спаси людите. И ние знаем, че Той не ги спасява от някакъв завоевател, от някаква опасност, която ги грози. Той ги спасява и от това, но не веднага. Той ги спасява от нещо, което е вътре в тях. От греха, който живее в нас и на който ние сме роби. И за който Господ е говорил много на евреите в старите времена, но не толкова много на останалите народи. Всъщност ние разбираме за всичко това, което е станало с Исус, от тези евреи, които са повярвали в Него, които са му се поклонили тогава, още преди 2000 години, и са донесли тези вести, донесли са на останалата част от света, са разказали това, което Господ е направил. И по същия начин, както тази история ни изглежда на нас чудна, тя е била чудна за всички останали, които са я чували. Повярвайте. Защото ако става дума за това Господ да спаси човека от нещо, което е много страшно, от смъртта, и че той ще прати своя пратеник, естествено да помислим, че неговия пратеник ще изглежда по някакъв особен, невероятен начин. Но по същия начин, както евреите бяха предизвикани в Стария Завет, да вярват в един Бог, който няма форма, който не се вижда. Така ние днеска сме предизвикани да вярваме в един Спасител, който е мощен да спасява от всичко, което ни заплашва. Който идва като едно бебе. Той не само, че идва като едно бебе, ми той идва в едни условия, които не са не е привилегирован в нищо спрямо нас. Защото никой един от нас не може да се похвали, че е роден в оборище, че са го положили в ясли, след като се е родил. Пък и дори и тогава повечето хора не са се раждали по този начин. Поне са им били осигурявани някакви малко по-добри условия. И се налага да идват, да дойде едно небесно воинство, да се появи и да каже кой е този, който се ражда. И да видим как фактически тези ангели, това, което ние знаем от останалите текстове в Библията, е, че тези ангели всъщност това е армията на Исус. Фактически цялата войска на Исус гледа как техния генерал, техния пълководец се ражда като едно малко бебе и го слагат в едни ясли, положен, в една мизерия. В една мизерия, техния генерал. Обаче те, ние не забелязваме те да са озадачени от това нещо. Те продължават да бъдат неговата армия и продължават да бъдат готови да воюват с него за каквото и да се налага. Нали го виждате предизвикателството? Онова агне като заклано, което всъщност е юдовия лъв. Тоест, ти не гледаш с очите си това, което виждаш, но разбираш с ума си и с онова, което Господ се опитва да ти каже. Кой е този? И сега нашето предизвикателство днеска е следното. Той идва, ражда се в скръб и умира в скръб. Възкръсва в слава, но тази слава я виждат само малцина. Исус казва за тях: ти видя и повярва. Ти ме видя мъртъв и после ме видя жив. Блажени оние, които вярват в мене, вярват кой съм аз, без да съм ме видели. И това сме ние. Това сме ние, които ние трябва да вярваме, че онзи мощния на Израел, за който ние пеем, всъщност е този, който тогава се е родил и е живял в скръб. Макар да са ставали невероятно чудеса, никой един от нас не ги е видял, ни само четем за тях. Но Словото казва, че този същия ще дойде отново. И тогава той ще дойде с онази сила, която всеки един човек, който я види, ще се поклони незабавно пред този, който идва. Пише, всяко коляно ще се поклони пред него. И всеки език ще изповяда, че той е Господ. Защото няма да има съмнение. Просто няма да има съмнение. Ти ще виждаш, че като него няма друг, че никой не може да му противостои. Всъщност той ще дойде в един конфликт, в който една огромна армия ще бъде унищожена. И всички ще знаят, че той е по-силен от всички. И така, когато си мислим за това, което е станало преди 2000 години, ние трябва да си мислим за това, че Господ ни се открива по един особен начин. И той има за цел да ни научи нещо. Господ иска да ти каже нещо. Първо, Господ иска да ти каже, че дори ти да не го познаваш, дори да не си мислиш за него често, той мисли за теб. И няма значение колко голям изглеждаш в собствените си очи или в очите на другите. Ако Господ се открива на едни овчари в полето, те получиха честта да чуят за Спасителя, който се ражда. Ирод не знаеше, царя, който беше в Израел, не знаеше къде се ражда Исус. Това беше скрито от него. Той се ядоса, че не му казаха, защото той искаше да го убие още в самото начало, но се надяваше да го разбере кой е да си го убие. Обаче те не му казаха и той изби всички деца в Витлеем по 2 години, надявайки се да убие и него по този начин. Но това, че Исус се ражда в един обор и бива положен в ясли, е нещо, което първо ти трябва да приемеш, че Господ по никакъв начин не очаква ти да изглеждаш добре, да бъдеш някой важен или хубав, за да Господ да те търси и да ти даде спасение. Това спасение е наистина за всички. Даже по-скоро бихме казали, че то е за кротките, за смирените, за нишите, за онези, които не са важни в този свят, отколкото за важните. И второто, което Господ иска да ни научи, е, че ако ти искаш да се доближиш до Него, ако ти искаш да промениш своя живот така, че той да съответства на това, което Господ желае, това ще премине през твоето смирение. Това ще изисква твоето смаляване. Онова, което Господ ще направи с тебе, ако ти дойдеш при Него, той ще те научи да се смиряваш по същия начин. Независимо от това колко си способен, колко си интелигентен, колко си красив, Господ ще те научи да приемаш за себе си, да бъдеш малък, да бъдеш слуга. Защото той го прави. Той, слава на Бога, той го прави по начина, по който той иска да стават нещата. И затова Исус се ражда по този начин. В Исаия казва, предаде го на печал. Господ предаде своя единороден син на печал. Кой родител предава детето си на печал? Ще видим какво казва Исус за това нещо. В Йоан, Евангелието от Йоан в първа глава, първите 5 стиха звучат така. В началото бе Словото и Словото беше у Бога и Словото бе Бог. Ние знаем, че от всичко, което четем в Библията, ние знаем, че Исус е Божието Слово. И той има такова име. Той е Божието Слово. Името в Стария Завет, въобще в Библията, имената, които те са слагали, с които са наименовали хора и с които Господ се именова също, те означават винаги нещо, те характеризират нещо, което този, който приема името, то всъщност е негова характеристика. При малко пеяхме една песен, в която се споменава името на Бога Емануил, което означава Бог с нас. Тоест Господ кръщава себе си. Бог с нас. Тоест, аз не съм един Бог, който е далече от тебе. Аз не съм един Бог, който стои високо и ти трябва да му се кланяш. Аз съм един Бог, който идва при тебе, за да живее с тебе. И това е голямо предизвикателство за всеки от нас, защото днеска ти, ако искаш да познаеш Бога, това не означава, че трябва да научиш нещо за Него. Това означава, че ти трябва да го поканиш да дойде да живее в твоя живот. Защото Той е Емануил. Той е Бог с теб. Не Бог за теб, а Бог с теб. Фактически, ангела им каза, Бог, вашия Спасител, вашия Месия, днес ви се роди. Днеска дойде при вас. Днеска няма да се занимаваме с това, че всъщност Бог, който е... ние не знаем дори как изглежда и как живее и какво прави. Той живее извън този свят. Той влиза в този свят и става един от нас. Той не приема просто някаква временна форма да го виждаме. Той се ражда като един човек. Той приема човешко естество. И става завинаги един като нас. Остава и Бог. Но Той приема да остане като един от нас. И какъв е резултатът? Резултатът е, че ние, които сме обикновени хора, можем да станем като Него. Можем да бъдем едно с Него. И така. То Словото в началото беше у Бога. И всичко това, всичко, което ни заобикаля, стана чрез Него. И без Него не е станало нищо от това, което е станало. Този текст звучи по друг начин също така. Нищо от това, което съществува, не е дошло, не е започнало да съществува без Неговото участие. Той е предизвикал в съществуване всичко, което ни заобикаля. В Него бе животът и животът бе светлина на човеците. И светлината свети в тъмнината, а тъмнината я не схвана. Или тъмнината не може да я обгради, не може да я угаси. Разбирате ли? Тъмнината не може да задържи светлината. Светлината свети в тъмнината и всъщност там, където свети светлината, няма тъмнина. И по-надолу пише така. Истинската светлина, която осветлява всеки човек, идеше на света. Ние сме си говорили за това нещо, за това, че когато в началото Бог създаде небето и земята, първото нещо, което Той създаде, беше... Кое беше първото нещо? Първият ден какво създава? Създава светлината, точно така. Обаче това не е истинската светлина. Тази светлина, която създава Господ, е светлината, която ние виждаме с очите си. Господ ни е дал очи, за да може да виждаме светлината. Но има една друга светлина, която осветлява всеки човек, която осветлява вътре човека. И тази светлина е това бебе, което се ражда в Витлеем. В една скръп, в една печал, в една бедност се ражда истинската светлина, която осветлява всеки човек. Виждате ли как Господ става все по-предизвикателен и все по-предизвикателен? Той не прави светлината да изгрее навсякъде и всички да я видят и да кажат, а, ето светлината, при която трябва да отидем, ето светлината, която ще ни изгрее, ще ни огрее отвътре. Той я скрива тази светлина. И ти трябва да я намериш. И като я намериш, тя не изглежда толкова светла, колкото си очаквал. Във всичко това Господ те предизвиква в нещо. Той ти казва, ти трябва да разбереш защо аз ги правя така нещата. Когато ги разбереш, ще видиш, че така е по-добре, отколкото ти си мислиш, че трябва да стане. Амин. И всички да ги разберем. Истинската светлина, която осветлява всеки човек, идеше на света. Той беше в света и светът чрез него стана. Но светът не го позна. У своите си дойде, но своите му не го приеха. А на ония, които го приеха, даде правото да станат Божи чада, сиреч на тия, които вярват в Неговото име. Които се родиха не от кръв, нито от плътска поход, нито от мъжка поход. Не от плът, нито от плътска поход, нито от мъжка поход, но от Бога. И Словото стана плът. Божието Слово стана като един от нас. И пребиваваше между нас и видяхме славата му, слава като на единородният от Отца, че беше пълно с благодат и с истина. И така, тези, които го приеха, тези, които го видяха, тези, които разбраха, че този, който се е родил, е отражение на всемогъщия Бог, който е направил цялата вселена, която ни заобикаля днеска. Тези, които го разбраха, те станаха онези инструменти в ръцете на Бога, които разпространиха тази светлина навсякъде в целия свят. Нали? Оттам тръгва, от Ерусалим тръгва всичкото това, цялата тази история, която стига до края на света и всеки един, който чуе благовест, той всъщност чува за тази светлина, която Господ е пратил на света, която ти я виждаш чрез чуване. Нали? Ти не я виждаш с очите си. Ти си затваряш очите и слушаш това, което Господ ти разказва за Исус. И ти виждаш светлина. И тя те осветлява. Ти разбираш. Има едно разбиране, което всъщност е синоним на това осветляване. И ти разбираш, че всичко това, което е ставало, всъщност е било пълно с благодат и с истина. Че всъщност това малко бебе, което се ражда, то те очиства от твоите предразсъдъци, то изгонва от тебе всичката грешна представа за това как трябва да бъдат нещата. И ти стигаш до истината. Стигаш до истината, която идва от Бога. Когато ти отидеш при това бебе и се опиташ да разбереш защо Господ го направи по този начин, ти започваш да виждаш истината. И да разбираш благодата, която е вътре в тия неща. Защо Бог благоволява в кротките, а не благоволява в силните? И накрая ще завършим с едни думи на Исус в 10 глава на същия този Йоан. Това са 10 глава, 17 и 18 стих. И той казва, за това ме люби Отец. Моя баща за това ме обича. Защото аз давам живота си. Защото аз давам живота си. За да го взема пак. Той казва, никой не ми го отнема. Никой не ми го отнема. Аз сам го давам. Имам правото да го дам и имам правото пак да го взема. И тая заповед получих от отца си. И така, в един момент, преди създаването на света, ние знаем, че това е станало преди Господ да създаде светлината. Той е поискал от своя син да дойде да се роди в Витлеем, като едно бебе, което ще бъде гонено през целия си живот, ще бъде неразбирано дори от домашните си и накрая ще бъде убито на кръст, ще умре по един жесток начин, за да може Господ да се добере до тебе. За да може Господ да те измъкне от прахта. И както пеем. За да може Господ да те направи отново способен да общуваш с Него. И тогава, преди създаването на целия свят, преди създаването на втората светлина, истинската светлина се съгласява с волята на своя Отец да го направи това нещо за нас. И това е славата, която ангелите пеят, когато овчарите ги виждат. Защото те виждат отчасти, те не виждат цялата. Библията казва, че те не разбират напълно това, което Бог прави. Според мен те не разбират напълно начинът, по който Господ иска да се съедини с човека и да станат едно. Но те са разбирали великото нещо, което техния пълководец прави. Как той приема за себе си скръб, за да може да донесе спасение. Той приема за себе си смърт, за да може да даде живот. Те са го осъзнавали това нещо и по този начин те са били доволни, че Божия план се осъществява. И ние трябва да се зарадваме. И ние трябва да се зарадваме и да поискаме Божия план да бъде извършен до край. Това, което Бог иска всъщност, начинът, по който Той иска да спаси света, ние трябва да го прославим, ние трябва да го пожелаем. Да кажем, Господи, нека да бъде Твоята воля. Нека света да бъде спасен, както Ти искаш. Амин. Бог да ви благослови.